Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hetuesit francezë identifikojnë njërin sulmues të Parisit. Obama thotë se SBA do të punojë me Francën për të kapur përgjegjësit e sulmeve. Nga zhvillimet në Kosovë çojmë një intervistë me zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është sot ditë zie në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në Paris. Me vendimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, flamut janë ulur në gjysmë mështiz në të gjitha objektet shtetërore të Republikës, brenda dhe jashtë vendit. Nga sulmet e 13 nëntorit në Paris kanë humbur jetën 129 persona dhe janë plagosur mbi 350 të tjerë. Përgjegjësin për sulmet e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se nuk ka nevojë për rishikim të politikës për refugjat pas sulmeve terroriste në Paris. Ata që i kanë organizuar dhe kryer sulmet janë njerëzit e njëjtë që detyrojnë refugjatët të ikin. Andaj nuk ka nevojë për rishikim të përgjithshëm të politikës evropiane për refugjatët, ka thënë Juncker. Evropa ka planuar këtë vit rreth 700.000 migrantë dhe refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika. Edhe ministri i brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë se sulmet në Paris nuk duhet të lidhen me fluksin rekord të azilkërkuesve në vendet e BE-s. Udhëheqësit botror janë mbledhur në Turqi për samitin në G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Gjatë takimit dyditor në qytetin Belek, liderët pritet të diskutojnë për çështje globale si lufta kundër terrorizmit, konflikti në Siri, kriza me migrantë dhe ndryshimet klimatike. Samiti vjen pas sulmeve të sëpremtës në Paris, duke i përshkruar sulmet si goditje mbi botën e civilizuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA do të punojë me Francën për të kapur përgjegjësit. Ai ka bërë këto komente përpara nisjes së samitit. Kandidatja për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, ka bërë thirrje për unitet kombëtar për të shtypur grupin militant të Shtetit Islamik. Tre kandidatët e Partisë Demokratike kanë nisur debatin e tyre mbrëmë në Iowa me një minutë heshtje për viktimat e sulmeve terroriste në Paris. Ne nuk jemi në luftë me Islamin, jemi në luftë me ekstremizmin e dhunshëm, ka thënë Clinton. Clinton, senatori Bernie Sanders dhe ish guvernatori Marylandit Martin O'Malley, që të tre kanë bërë thirrje për përgjigje më të fuqishme kundër të ashtu quajturit Shtet Islamik. Sanders dhe O'Malley kanë kritikuar Clintonin për mbështetjen e saj fillestare për pushtimin e Irakut nga SBA-ja. Clinton është favorite për nominimin nga Demokratët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Franca ka nisur sot 3 ditë të zis kombëtare për viktimat e sulmeve terroriste në Paris. Hetuesit kanë bërë të ditur se kanë identifikuar njërin sulmues. Dëgjojmë bashkë një përmbledhje me të rejat e fundit. Hetuesit francez kanë identifikuar njërin nga sulmuesit që kanë vrarë së paku 129 veta të premtë në Paris. Omar Ismail Mustafaj, 29 vjeç, që është identifikuar nga një gisht i prerë që është gjetur në njërin lokacion të sulmeve. Mustafaj, shtetas francez me origjinë algjeriane, ka pasur histori të krimeve të vogla. Baba i tij, vëllai dhe kunata janë në mesin e 6 personave të afërt me Mustafajn, të cilët raportohet se janë marrë në paraburgim. Sulmet e koordinuara më 13 nëntor kanë goditur 6 lokacione të ndryshme në Paris, përfshirë një sallë të koncerteve, një stadium sporti, restorante dhe bare. 7 sulmues të armatosur rënd kanë hedhur veten në erë. Përgjegjësinë kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Prokurorët francezë kanë thënë se sulmet janë kryer nga 3 ekipe të koordinuara të personave të armatosur dhe sulmuesve vetvrasës. Franca ka nisur sot 3 ditët e zis kombëtare. Kryeministri Manuel Valls ka thënë se Franca do të vazhdoj sulmet ajrore kundër të ashtu quajturit shtet islamik në Siri. Ai ka përshkruar grupin ekstremist si armik të organizuar shumë mirë. Presidenti I Francës François Hollande ka anuluar planet për të ndjekur samitin në G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara në Turqi, dhe është duke mbajtur takime me lider të ndryshëm politik për të diskutuar krizën. Një makinë zezë tipi Seat, që hetuesit dyshojnë se është përdorur nga personat armatosur, është gjetur në lagjen Montreul, ka njoftuar agjencia AFP duke cituar burimet e saj policore. Hetimet janë fokusuar edhe në një lidhje të mundshme me Belgjikën pasi policia atje ka arrestuar tre persona në kufirin me Francën. Presidenti I Francës Hollande ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare. Sulmet në Paris kanë qenë më vdekjeprurëse në Evropë që nga bombardimet në Madrid në vitin 2004. Dëgjuesi nderuar në faqen tonë të internetit evropailir.org mund të gjeni video dhe fotografi me pamje të sulmeve në Paris. Së shpejti do t'ju sjellim edhe një video anketë me migrantët në Maqedoni të cilët thonë se friksohen për fatin e tyre pas sulmeve terroriste në Francë. Të gjitha këto në evropailir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, zëvëndës kryeministri I qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se fushata agresive e Serbisë, e cila ka rezultuar me mospranimin e Kosovës në UNESCO, duhet të shërbejë si mesazh për bashkimin evropian se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të integrohen në PAKO në BE. Intervistën me zotin Thaçi, I cili ka qëndruar në Prag këto ditë, ka realizuar kolegja Berjan Mustafa.
Zoti zëvendës kryeministër, jeni në Prag për të marrë pjesë në takimin e Vishehradit. A mund t'ja shpjegoni fillimisht cilat janë përfitimet e Kosovës nga pjesëmarrja në këtë takim?
Se parë në besë se samiti dhe shëgratit e shtjes dhe këmë është tjë dhe nësishëm për të ruaj të frimin e integrimeve të evropiane. Dhe sa para 15 vitë është këto vende që të bëjmë Vishehradin, perspektive këto vende që të bëjmë Vishehradin aspiratë të vëtëm të andër, së të shumë në të në të shëndruar në realitet. Dhe këto vene ndështesi ku që ishëm edhe Balkanin për endimorë këtë integruar në bashkim evropian. Në nënësi që se dishëm e profesionisit të asë gjithë asë dhe ministrë dhe sekretarë jashtëm I dretarinë së madhe, po të ironi ndështesi ku që ishëm e aspiratës evropiane të vene dhe për ajeni të Balkanit. Për endimorë, a e që duhet të fiksojë se është një ndështesi e gjithë politike dhe diplomatike, është një ndështesi me të ka rritrave në rajonin, Nuk e marë parasysh gjithmonë sfidat dhe vështirësitë që ballafaqohen në implementimin e